რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გადაცემა ოქროპირ რუხაძეა ბრალ სტუდიაში მიკროფონთან. მე ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრეტას სანჩაიძირა გემი, რომლითაც 700-მდე მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. თურქეთი ამსადებს ზომებს გერმანიის წინააღმდეგ, სომეხთა გენოციდის ცნობის გამო. საქართველოს განათლების მინისტრის პოსტზე თამარ სანიკიძეს შეცვლის ალექსანდრე ჯეჯელავა. სუბტიტის სასამართლომ აღკვეთის ღონისიების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტისთვის ბრალდებულ ექვსივე პირს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთაც სულ ცოტა 700 მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით გადაარჩინეს 340-ზე მეტი ადამიანი და ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება ასობით მგზავრი. საბერძნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ იპოვეს 4 ადამიანის გვამები. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში გააფორმეს სადავო შეთანხმება საბერძნეთიდან მიგრანტების თურქეთში დაბრუნების თაობაზე, მკვეთრად არის შემცირებული საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც გერმანიის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდად აღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან თავისი ელჩი. დღეს კი თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იილდირიმმა ისტორიული შეცდომა უწოდა გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას.
თურქმილეთ თარაფიდან
თურქი ხალხისათვის არასოდეს იქნება მისაღები მომხდარის გენოციდად შეფასება. ეს რეზოლუცია ჩვენთვის ფარატინა ქახალდია. ჩვენ კონსულტაციებისათვის გავიწვიეთ თურქეთის ელჩი. მომდენო დღეებში დეტალურად განვიხილავთ, როგორი მოქმედებს პარლამენტის ეს რეზოლუცია გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობებზე.
განაცხადა იილდირიმმა. ისტორიკოსების ხელთ არსებული მონაცემებით 1.5 მილიონამდე სომეხი იქნა მოკლული ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. ამ მოვლენებს ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს 20 საუკუნის პირველ გენოციდად. საქართველოში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მინისტრობის ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა.
მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე.
განაცხადა კვირიკაშვილმა განათლების მინისტრის პოსტზე ალექსანდრე ჯეჯელავას წარდგენისას. იქვე კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა თამარ სანიკიძეს გაწეული სამუშაოსთვის. სანიკიძე პრემიერის თქმით რჩება მართული გუნდის წევრად. სუბტიტის სასამართლომ აღკვეთის ღონისიების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტისთვის ბრალდებულ ექვსივე პირს, მათგან 5 7000 ლარიანი გირაო, ერთს კი 10000 ლარიანი გირაო შეუფარდეს. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. ბრალდებულებმა გირაოს თანხა 30 დღის ვადაში უნდა გადაიხადონ. 22 მაისს საკრებულო შუალედური არჩევნებისას სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განიხილავს, დღევანდელი სხდომიდან გააძევა რუსთავი ორის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი, ხოლო შემდეგ ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილიც. იმ მოტივით, რომ მოსამართლეების აზრით ადვოკატებმა უპატივცემულობა გამოიჩინეს სასამართლოს მიმართ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. ევროს საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრეფიკინგთან ბრძოლის მონაცემების შეგროვებისა და დაზარალებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. ამის შესახებ ნათქვამია ტრეფიკინგის საკითხებში ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ახლა ესე უცხოეთზე გაერო შეფასებით ვითრება უკრაინაში კლავინდებურად არასტაბილურია და მძიმე გავლენას ახდენს ადამიანის უფლებებზე. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს ახალანგარიში, რომელიც 3 ივნის წარმოადგინა ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესი კომისრის ოფისმა. ანგარიში გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში 7 დღით იმყოფებოდა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ადამიანის უფლებების საკითხებში ივან სიმონოვიჩი.
Мариам Чаурали იყო მიკროფონთან. ახალი ამბები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.g.
პრეზენტელებო ვიწყებთ მე-10 სტუდიას ჩვენ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. მეათე სტუდიაში დღეს პირველ სიუჟეტში გიამბობთ მერაბ კოსტავაზე. წელს 26 მაისს მას 77 წელი შეუსრულდებოდა, მის სახლ-მუზეუმში ექსპოზიცია მოეწყო.
ეხლა უკვე საქმე დაწებულია და ყველა ვიცით სერიოზულობა იმ საქმისა, რასაც თქვენ დავადეთით. ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება არამედ პირიქით.
ეს უსულებო დღესვე ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ლიტერატურულ სიახლეზე, ერთ ლიტერატურულ სიახლეზე.
არ უნდა გადავიდეს უკვე სტიგმაში. ამ ეტაპზე ეს არის მეტნაკლებად სწორად გადადგმული ნაბიჯი, რათა საზოგადოებას აუმაღლო ცნობიერება ზოგადად შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანების მიმართ.
მეათე სტუდიაში მოწვეულია დღეს დიმიტრი გლუხოვსკი, ავტორი, რომელმაც დაწერა წიგნი, ერთ პოპულარული წიგნი. სიუჟეტი მისმა ავტორმა ასე დაასათაურა დიმიტრი გლუხოვსკი, მეტროში ჩაკარგულებიო.
მოკლედ მგონია, რომ წიგნების წერას უნდა შევხედოთ არა როგორც კონსტრუქტორის აწყობას, არამედ საკუთარი ხელით მარმარილოსგან სკულპტურის გამოქანდაკებას.
და მეათე სტუდიის ბოლო თემა იქნება ტვიტერი, უფრო სწორად რუსეთის პოლიტიკოსების მიმართ დამცინავი ტვიტერის ანგარიშების გაუქმება. ესეთია ჩვენი თემა, როგორც ხედავთ, ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება დღეს ოლკურეულ რადიო ჟურნალს. თბილისში მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმში ექსპოზიცია მოეწყო მისი 77 წლის თავთან დაკავშირებით. 26 მაისს იყო მერაბ კოსტავას დაბადების დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. მერაბ კოსტავა იმ დისიდენტური მოძრაობის ნათელი წარმომადგენელი იყო, ერთ-ერთი ლიდერი იყო, რომლის მეოხებითაც საქართველოში დამოუკიდებლობა აღდგა. თეატოფურია მიმუშავა თემაზე.
იმპროვიზირებულ საკანში ვიწრო საწოლით გას, ზედგას რეცელი ცისფერი პლედი აფარია. საკნის კედლებზე სასამართლო საქმის ქსეროაცლებია გამოკრული. მერაბ კოსტავას პატიმრობის ისტორიაში ეს პირველი საქმე იყო. 17 წლის ბავშვები იყვნენ, როდესაც საიდუმლო ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს და ქალაქში საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ პროკლამაციებს აკრავდნენ. ორგანიზაციას 7 წევრი ჰყავდა. მერაბ კოსტავას ვიად გამსახურდია ვოვა სიხარულიძე, თემურ ცერცვაძე, თამას გუნჯუა, გურამ სხირტლაძე და ანატოლი მიქაძე. 1956 წელს 7-ვე დააკავეს და შემდეგ პირობითი სასჯელით გაათავისუფლეს. მუზეუმის დირექტორი ციცინო მაღლაფერიძე ამ შეთქმულების დეტალებს ეყვება.
და მათი დაკითხვის ოქმებიდან არის ამონარიდები, ანუ როგორ იბრძოდნენ, როგორ ბავშვურად ასაიდუმლოებდნენ ამას ყველაფერს, ძალიან ისეთი კონსპირაციის მეთოდები ჰქონდა, მაგალითად როგორ წერდნენ დაშიფრულ წერილებს, ველ ფურცელზე დებდნენ მეორე ფურცელს, წერდნენ რაღაც ტექსტს, მერე ამ დაწერილ ტექსტს წვავდნენ, ამ ფურცელს აშრობდნენ, ზეთ ისე თვალის ასახვევად რაღაც სხვა ტექსტ წერდნენ და აგზავნიდნენ. ის მიმღები ამ ფანქრი დაწერილ შლიდა, ასველებდა ფურცელს და უკვე კითხულობდა დედან ტექსტს. ასე რომ აი ესეთი მეთოდი ჰქონდა, თავისი შრიფტი, ფიცის ტექსტი ჰქონდათ, ასე რომ ძალიან ისეთი გასაიდუმლოებული მიღება ჰქონდათ ორგანიზაციაში, იმ თვალსაზრისით რომ რაღაც რეკომენდატორი უნდა ყოლოდათ. ვიღაცას უწევდა რეკომენდაციას და ასე მღებულობდნენ.
ეს ერთი შეხედვით ბავშვური ჯანყი თანდათან სერიოზულ წინააღმდეგობაში გადაიზარდა. მერაბი მეორედ დააპატიმრეს, შემდეგ მესამედ და მეოთხედაც. ციცინო მაღლაფერიძე ორთაჭალის ციხის ერთი თანამშრომლის მონაყულს იხსენებს. მისი თქმით, ციხის ხელმძღვანელობა ყველანაირად ცდილობდა მერაბ კოსტავა კარცერში ჩაესვა. მიზეზები ასეთი იყო: ვიღაცას სათანადოდ არ მიესალმა, ბალიშის ქვეშ კანფეტი უპოვეს, საყელო კარგად არ იყო შეკრული. ეს ხდებოდა ყოველ მესამე დღეს. სამი წელი იყიდა სასჯელ სპერმში, შემდეგ სოფელ კვიტოქში გაასახლეს ორი წლით. სხვა რა მოგწერო, თოვლი დნება, თვენახევრიანი ტალახი, წყვილი ჩექმა და მისი ჯანი. ეს სიღატაკე ჩვენებურ დიდებულ გაზაფხულს რო შევადა, რომ თავისთავად დაწუწუნება გამოვა და არღერს, წერს სვიად გამსახურდიას. სხვა წერილში პირიქით გამსახურდიას თხოვს მერაბს მაქსიმალურად ფრთხილად იყოს, რადგან მოსალოდნელია პროვოკაციები. აბა შენიც იყავი დაკვირვებით, თავს მოუარე. გთხოვ ყოველდილა საღამოს განსაკუთრებით ბოლო თვეებში. იკითხე ხმამაღლა 90-ე ფსალმონი. ხომ იცი რა ჯავშანია. მერაბ კოსტავას პროვოკაცია მაინც მოუწყვეს და ხულიგნობის მუხლით კიდევ 5 წელი დაუმატეს.
იქ უკვე ჩასვეს როგორც იხეში, იცით, კაცი ჭამეები რო ისხნენ. აი დედას და დას რომ ვერ უშვებდნენ, აი ესეთი პატიმრები იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი შეურაცხყოფილები გამოვიდოდნენ იქიდან. აი ესეთ ხალხთან იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მერაბი რომ გარდაიცვალა, მივიღეთ რუსი პატიმრისაგან, სწორედ ამ ანგარსკის ციხიდან, ერთ-ერთი პატიმრის დეპეშა. გვისამძიმრებდა მერაბის გარდაცვალებას და გვითხრა, რომ ის ჩვენთვის იყო სანიმუშო ადამიანი, ის ძალიან ბევრ რაღაცას გვასწავლიდა რუსი პატიმარი. წერს ამას, აუცილებლად, როდესაც გამოვალ მე ციხიდან, მე აუცილებლად ჩამოვალ თქვენთან და აუცილებლად უნდა მივიდე მის საფლავზე.
ციხეში მერაბმა შიმშილობა გამოაცხადა და წელიწადზე მეტი იშიმშილა. ხელოვნურ კვებაზე ჰყავდათ გადაყვანილი. ამ რთულ პერიოდში გაიგო ისიც, რომ მისმა უფროსმა შვილმა ირაკლი კოსტავამ თავი მოიკლა.
ვინ შეგუშვებდა ახლა მაშინ მასთან, მაგრამ წერილი გვაქვს, რომელიც ამბობდა ჩემთვის აი ბუნდოვანია რა მოხდა და ალბათ ეს ასეც დარჩება, ვიდრე არ ჩამოვალ და არ გნახავთო რა მოხდა. გაუგნებელი იყო სრულიად, იმიტომ რომ მართლა არ ელოდა ამ ამბავს. პოეტი, მათემატიკოსი იყო პროფესიით, მაგრამ უნიჭიერესი ბიჭი. უნიჭიერეს, ძალიან კომუნიკაბელური, ძალიან გულღია, ძალიან კარგი, აი ძალიან კარგი ადამიანი. ანამდვილად არავინ არ ელოდა, ეს იყო შოკი ყველასთვის.
საბჭოთა კავშირი უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. მერაბ კოსტავა ციხიდან გამოვიდა. უფრო მეტად გააქტიურდნენ სხვა დისიდენტებიც და საბოლოოდ მთელ საქართველოში მასობრივი გამოსვლები დაიწყო. სოზარ სუბარი, რომელიც თავის დროზე ეროვნულ მოძრაობაში იყო ჩართული, ხაეშის შეკრებას იხსენებს, სადაც ხუდო ხესის საკითხებს განიხილავდნენ.
ახსენეთ, მაგრამ დაგჩაგრეს რა. ჩამოსული იყო თვარსები, მარგველიძე იყო კომკავშირი ცეკას პირველი მდივანი, მთელი ეს ტექნოკრატები და დაგვაყარეს ციფრები და აშკარად ვართ წაგებული მდგომარეობა. ამ დროს იღება კარები, შემოდიან მერაბ კოსტავა და ირაკლი წერეთელი. მერაბმა 5 წუთი უსმინა, აწია ხელი, დაიწყო ლენინმა თქვა, ძელი დარბაზი გაისუსა, იმიტომ რომ ლენინი მათთვის ჯერ საკულტო სახელი იყო ამ კომუნისტებისთვის და სოციალისტ პლუს ელექტრიკაციის ელექტრიფიკაცია უდრის კომუნიზმს. მე გეკითხებით, კომუნიზმს რო გამოვატკლოთ ელექტრიფიკაცია რა დარჩება? ყველამ დააღო პირი და დაიბნა და მერე მოაყოლა ამას, რომ ამდენ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ერთი სოფელი, რომ ამას ხანარი დათულა სჭირდება, არ შეიძლება ესე მიდგომა და რაღაცნაირად და ბრძოლა, რომელიც ქონდა წაგებული, მოვიგეთ 100-ი რაღაცა ესე გამოვიდა.
მრავალათასიან გამოსვლებს მალევე 9 აპრილის ტრაგედია მოხდა. საქართველოს ეროვნულ არქივში შენახულია 9 აპრილის მიტინგზე მერაბ კოსტავას გამოსვლის ერთ-ერთი ფრაგმენტი.
დაცებულია და ყველა ვიცით სერიოზულობა იმ საქმისა, რასაც თქვენ დავადეთით. ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება, არამედ პირიქით წინ რა შეიძლება მედის გულისხმევით და ძალისხმევით. მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაეცეს ჩვენი ტონუსი, ის ტონუსი რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ამ დღეების განმავლობაში.
სუსტად ერთი წლის თავზე საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მერაბი ამას არ მოსწრებია. 1999 წლის 13 ოქტომბერს ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. თუმცა რამდენად იყო ეს მართლაც შემთხვევა და არამოწყობილი მკვლელობა, ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხი დღემდე არ არსებობს. მერაბ კოსტავას ნაცვლად დამოუკიდებლობის აქვსე ხელი მისმა დედამ, ოლღა დემურიამ მოაწერა. ვოლიკომ, რომელსაც თავის დროზე ექიმი ბავშვის გაჩენის ნებართვას საერთოდ არ აძლევდა, მაგრამ მაინც გააჩინა და შემდეგ ამ ბავშვის გამო თვითონაც 1000 გაჭირვება გამოიარა. სახლმუზეუმში მერაბ კოსტავას პირადი ნივთებიც არის შენახული, მათ შორის სახარება და პატარა უბის სიგნაკი ერთიანად გაცრეცილი. უბის სიგნაკში 1000 სხვა ფურცელია ჩაკეცილი, კონცერტის ბილეთები, მერაბი მუსიკაცონდე იყო, მოსაწვევის შეხვედრაზე, უამრავი ტელეფონის ნომერი და ოლიკოს ხელით დაწერილი პროდუქტების ნუსხა, სადილად სახლში ამოსატანად. ერთი ძეხვი, 2 კილო კიტრი, 1 კილო კარტოფილი, მწვანე ხახვი და სუფრის მწვანელი, სულ 6 მანეთის. მერაბ კოსტავას გარდაცვალების შემდეგ შემოქმედის მონასტერში პანაშვიდს რო უხდიდნენ, ტაძარში ჩიტი შემოფრინდა და ლოცვას ხმა შეუწყო. მამა ნიკოლოზმა გაიხსენა, 4 დღის წინ დამპირდა მერაბი ჩამოსვლას. უღალატო იყო და აჰა, მართლაც მოვიდაო.
თვითონ კი ამბობდა ხშირად, რომ მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ ფინალში იყო პოლიტიკოსი, ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით. იყო გულწრფელი და მისი სიტყვების უკან არ იდგა არაფერი, გარდა იმის არასაც ამობდა და გარდა სამშობლოს უდიდესი სიყვარულისა.
გასაუსრებელი მეტე სტუდიაში თქვენ მისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმში ამღეებში გახსნილ ექსპოზიციას. 26 მაისს მერაბ კოსტავას 77 წელი შეუსრულდებოდა. თეა თოფურია სიუჟეტი დასრულდა სოზარ სუბარის ამ გახსენებით. სოზარ სუბარი თავის დროზე ეროვნული მოძრაობის მონაწილე და წევრი იყო. მეთე სტუდიის შემდგომი სიუჟეტი ძირბესამსვლელი ლიტერატურის სფეროდან არის. 30 მაისს ეკატერინე ტოგონიძის მოთხრობების კრებულის მომისმინე და მცირე რომანის სხვა გზა წარდგინება გაიმართა. ერატოგონიძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე წერს და ცდილობს მათი პრობლემები მხატვრული ლიტერატურის ჭრილიდან დაანახოს საზოგადოებას. ბეჭდურ წიგნებთან ერთად გამოვიდა კრებულის აუდიო ვერსიაც, რათა უსინათლო და მცირე მხედველ მკითხველს გადაეცემა. მოსვინეთ ნინო თარხნიშვილს.
21 წლის გოდერძი გოგოლაძე ილიას უნივერსიტეტში მეცნიერებათა ხელოვნების ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. ის კამზეზის, მუქი სათვალე უკეთია, ხელში თეთრი ხელჯოხი უჭირავს და მეგობარს ელაპარაკება. ღეცის ქვეშ ჩამწკრიებულ ხის კამების რიგში გოდერძისკენ მისასვლელ გზას მივიკვლევ. მისალმება არ მაქვს დასრულებული, ხმაზე მცნობს, თან მიკვირს, თან მიხარია. გოდერძი და მისი მეგობარი, ისევე როგორც სხვები, წიგნების წარდგენის დაწყებას ელიან. წიგნების, რომლის მთავარი პერსონაჟები, სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არიან. ჩემი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ლიტერატურას უკავშირდებაო, მეუბნება გოდერძი, რომელიც ცდილობს, რომ ლიტერატურას ყველა იმ გზით გაეცნოს, რა გზითაც კი უსინათლო ადამიანს შეუძლია მიწვდეს მას. იქნება ეს ბრაილის შრიფტი თუ აუდიო წიგნები. მაგრამ გოდერძი იმაზე დარდობს, რომ მხატვრული ლიტერატურა, განსაკუთრებით კი თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი უსინათლო მკითხველისათვის. ამჯერად შეიძლება ითქვას, რომ გოდერძეს გაუმართლა. წერალ ეკატერინე ტოგონიძის პროზაულ კრებულს მომისმინე, ის მოუსმენს.
ჩემი ცხოვრების, ესე იგი, დაახლოებით 4-5 წელი სულ აუდიო წიგნებით შემოიფარგლება. კითხულობდი როგორც დეტექტივს, ისე კლასიკას. ჩემი სურვილიც აი ეს არის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ლიტერატურა იყოს ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე. იქნება ეს აუდიო წიგნები, ბრაილით, სულაც ელექტრონული ვერსიები ნებისმიერ ფორმაში. ის წიგნები და ლიტერატურა უნდა იყოს ქართულ ენაზე ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. ეს არის ჩემი ესე თქვა ოცნება, რომელიც ჯერ ასრულებამდე ძალიან შორს არის.
მოთხრობების კრებული მომისმინე და რომანი სხვა გზა სწორედ იმ მიზნით შეიქმნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, მათი საჭიროებების, განცდებისა თუ ემოციების შესახებ უამბოს მკითხველს. მკითხველს, რომელსაც ხანდახან არც კი წარმოუდგენია თუ რა პრობლემას შეიძლება გადააწყდეს ადამიანი, რომელიც ვერ ხედავს, არ ესმის, დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეკატერინე ტოგონიძის წიგნებზე იმ საღამოს არაერთმა ცნობილმა სახემ თუ მწერალმა ისაუბრა, ამ წიგნების მნიშვნელობაზე ყველაზე უკეთ მაინც ისევ გოდერძი გოგოლაძე გვეტყვის.
მწერლები და პოეტები ცდილობენ, რომ ადამიანებს სხვა კუთხით დაანახონ რაღაც საკითხები, უფრო კარგები, უკეთესები გახადონ, უფრო სხვანაირად მიაწოდონ ის ინფორმაცია, რომ თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირიც ჩვეულებრივი ადამიანია, ვიდრე მიეწვიდა ამას უფრებათა დამცველ, უფრო გულთან უფრო ახლოს არის მწერლობა ყოველთვის და უფრო ადამიანთან უფრო ახლოს არის ხოლმე. წერლის ნათქვამს მე ფიქრობ ყველა გაიგებს, შეიძლება ტელევიზორიდან მოსმენილი ბევრმა ვერ გაიგოს.
თინათინ რევაზიშვილი ეტლში 7 წლის წინ ავტოკატასტროფის შემდეგ აღმოჩნდა. მას მერე შეიცვალა მისი ცხოვრება. არც მეტი და არც ნაკლები. მან იმაზე გაცილებით აქტიური ცხოვრებით დაიწყო ცხოვრება, ვიდრე ეტლში ჩაჯდომამდე ცხოვრობდა. მეტიც, როგორც ის მეუბნება, პოლიტიკოსობას გეგმავს, რათა შემდეგ უკვე საკანონმდებლო ორგანოდან დაიცვას იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ყოველ ნაბიჯზე პრობლემებს აწყდებიან. დიახ, საინტერესოა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე წერს მწერალი, მეუბნება თინათინი, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ არ არის ადვილი ამ საკითხებზე წერა, რადგან მისი აზრით არის ერთი საშიშროება.
არ უნდა გადავიდეს უკვე სტიგმაში. ამ ეტაპზე ეს არის მეტნაკლებად სწორად გადადგმული ნაბიჯი, რათა საზოგადოებას აუმაღლო ცნობიერება ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ.
საშა, რომელიც ყველა ადამიანს ცხოველად აღიქვამს, მელად, კატად ან პანტერად, ყრუ ჯემალი, გეგა, რომელსაც ყრუმშობლები ჰყავს, ალექსანდრე, რომელსაც დისლექსია, კითხვის უნარის დარღვევის სინდრომი აქვს და ამის დასაფარად სიბრმავე გამოიგონა და ასე შემდეგ. ესენი ეკატერინე ტოგონიძის მოთხრობების პერსონაჟები არიან.
ძლივს მივაგენი, ახალგარემონტებული ორსართულიანი ცენტრი იყო. ვიფიქრე, ისე შევხედავ მეთქი. ბოლოს და ბოლოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მხოლოდ ტელევიზორში მენახა. ჩვენთან ხომ მათი ადგილი არაა. გადამალულები არიან, გამოკეტილები. ოლიგოფრენია, დემენცია. ეს სიტყვებიც პირველად გავიგე. დაუნი და ცერებრალური დამბლა ვიცოდი. უმრავლესობას აუტისტური სპექტრი ჰქონდა, თუმცა დიაგნოზები არ დამიმახსოვრებია. რადმინდოდა.
ეს არის ეკატერინე ტოგონიძის აუდიო მოთხრობის მომისმინე სამონარიდი, რომელსაც თავად ავტორი კითხულობს. რატომ დაინტერესდა ეკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებით და რატომ უძღვნის საკუთარ წიგნებს მათ? ამ კითხვაზე პასუხად მწერალი ამბობს, რომ ეს არ ყოფილა ხელოვნური პროცესი. მას არ შეურჩევია ეს თემა იმისათვის, რომ მკითხველი ამ კონკრეტული თემის გარშემო გააერთიანებინა, რათა ისინი მეტად დაფიქრებულიყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. ეს ბუნებრივად მოხდაო, ამბობს ის.
უბრალოდ ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, რომლებზეც მე ვწერდი, ვეძებდი სიმძაფრეს სიუჟეტებში, აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გარკვეულ წილად უმცირესობაში. მათ ხვდებოდათ წინააღმდეგობების საზოგადოებიდან, მათ ხვდებოდათ წინააღმდეგობების საკუთარ თავშიც. ეს არ არის მწერლის ესეთი საქმე, თუმცა მე ძალაუნებურად თანდათანობით ჩემი საქმიანობაც უკვე დავუკავშირე ადამიანთა უფლებებზე ფიქრს, ბრძოლას ჯერ არ დავარქმევ ამ პროცესს.
გეჯვარ შეიშვილი სოციალური პროექტის მოისმინე წიგნების ავტორი ეკატერინე ტოგონიძეს რომანზე სხვა გზა მუშაობისას უწევდა კონსულტაციებს. გეჯვარ შეიშვილს უკვე წლებია უწევს ურთიერთობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და სწორედ ამიტომ მისი გამოცდილება და ცოდნა ეკატერინეს მუშაობის პროცესში ძალიან დაეხმარა. გე იყო კონსულტანტი ეკატერინე ტოგონიძის კიდევ ერთი რომანისა ასინქრონი, რომლის მთავარი გმირები სიამის ტყუპი გოგონები არიან. როგორც გეჯვარ შეიშვილი ამბობს, ამ წიგნების შექმნით საფუძველი ჩაეყარა ერთ დიდ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მათთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა სერვისს მიიღებენ, მათ შორის უფასოდ გავრცელდება აუდიო წიგნები.
ჩვენ მოხალისეობრივად მუშაობთ, რაც ჩემთვის პირადად მართლა საამაყოა, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ბიზნესია რეალურად, ვიღაცებს შეიძლება უხერხულობასაც უქმნით ამით, რომ ესე რაღაცას ვაურცელებთ, როცა ისინი ამას ყიდიან, მაგრამ ნუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის გზა და ის სოციალური აქტივობები, რაც მიიღება ამ წიგნებს, არის გზა მეტი ინკლუზიისკენ, მეტი მხარდაჭერისკენ, მეტი გააზრებისკენ.
მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი ეკატერინე ტოგონიძის ერთ რომანზე სხვა გზა გვესაუბრება. როგორც ის ამბობს, ეს მცირე რომანი არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუში ქართულ ენაზე ქალის მიერ დაწერილი ნაწარმოებისა. გარდა ამისა, ანა კორძაია სამადაშვილი საუბრობს ეკატერინე ტოგონიძის მწერლურ თავისებურებაზეც.
ძალიან საინტერესო ამბავი. თვითონ თავისთავად, როგორ მეტყველებენ ქალები, როგორ ფიქრობენ ქალები, რა ჰგონიათ ქალებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეორე, რაც არის ძალიან საინტერესო, არის მისი ერთგვარად კინემატოგრაფიულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ტექსტი, რომელსაც როდესაც კითხულობთ, აუცილებლად ხედავთ. უცნაური რამ არა, ეკას კითხე, როგორ მიაღწია თქო და მან მითხრა წარმოდგენა არა მაქვს, მივაღწია კიაო, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ასეთია. მე კარგად წარმოვიდგენე, როგორი შეიძლება იყოს ძალიან ლამაზი ფილმი გადაღებული. ბოდით არ დავასპოილერებ მსმენელს, რა შეიძლება იქ იყოს ძალიან ლამაზი, მაგრამ უთავო ძალიან საინტერესო ამბავი. და ძირითადად ამ შემთხვევაში ხაზგასმით ვამბობ, პლუსი არის სწორედ ქალის თვალით დანახული სამყარო, რომელიც საშუალებას აძლევს კითხვას, რომ უყუროს სამყაროს არა მარტო ერთი, არამედ მეორე კუთხითაც.
ეკატერინე ტოგონიძის ორი რომანი სასინქრონისა და სხვა გზის ეკრანიზაციას სულ მალე იხილავს მისი ერთგული მკითხველი. რომანმა სხვა გზა 2013 წელს მოიპოვა გამარჯვება საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის კინოსცენარების კონკურსში. რაც შეეხება რომანს ასინქრონი, ის შეირჩა კინოცენტრისა და წიგნის ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტისთვის 21 საუკუნის ქართული ლიტერატურის ეკრანიზაცია. წიგნის მიხედვით უკვე შექმნილია სცენარი, რომელსაც რეჟისორი რუსუდან ჭყონია გადაიღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დრო-დროზე ჩქარა ვიქროდა, რო არაფერზე ფიქრობდა, ფიქრი რა თუნდა დრო, დროს როცა უნდა თო. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იპირებს და ჩაქრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, ჩერდება დრო. დრო დროზე ჩქარა მიქრის, დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვარ დღე, ხვალ შენც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იპირებს და ჩაქრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, და ჩერდება დრო. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იპირებს და ჩაქრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, და ჩერდება დრო. დრო სკალიკს დრო დროზე ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალ შენს გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება არ ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ძიმასამსახურებო ეთერშია მეათე სტუდია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი გრძელდება ჩვენი გადაცემა მე მეათე სტუდიას ორი წუთით შევწყვეტ მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ
საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთაც სულ ცოტა 700 მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით გადაარჩინა 340-ზე მეტი ადამიანი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც გერმანიის პარლამენტმა ორ ივნისს დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდად აღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან ელჩი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გმობს მედიაში მათასობით ჟურნალისტის პირადი მონაცემების გამშხავნებას, ვინც ინფორმაციას ავრცელებს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან. საქართველოში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და მინისტრობის ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა. სუბტიტის სასამართლომ აღკვეთის ღონისების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტისთვის ბრალდებულ ექვსივე პირს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განიხილავს, დღევანდელი სხდომიდან გააძევა რუსთავი ორის ორი ადვოკატი. ეფრო საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფი შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანის ტრაფიკინგთან ბრძოლის, მონაცემების შეგროვებისა და დაზარალებულების დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ვიცე-პრემიერის ჩანგ გაოლის შეხვედრა. როგორც იუწყებიან, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების საკითხები. მეტეოროლოგები მომდევნო დღეებში ძლიერ წვიმებს მოელიან საფრანგეთსა და გერმანიაში, სადაც წყალდიდობებმა სულ ცოტა 10 ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება მეათე სტუდია ყოველკვირული რადიო ჟურნალი, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვება დღეს. ვიმოსახელებთ ჩვენი დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილი თითქოს მთლიანად რუსულ თემებზე გამოგვივიდა, მაგრამ არა პირდაპირი გაგებით, ოდნავ მოგვიანებით უკვე დიმიტრი გლუხოვსკისთან, რუს მწერალთან ინტერვიუს მოისმენთ. მეათე სტუდიის ბოლოსკენ კი უკვე ეთერში გავა სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ტვიტერის მიერ, საინფორმაციო ქსელის, სოციალური ქსელის მიერ იმ ანგარიშების აკრძალვას, რომელშიც რუსეთის ოფიციალურ პირებს დასცინიან. ორი წელი ატომური ომის შედეგად განადგურებული დედამიწა. რადიოციური ფონისგან თავდასაცავად მოსკოვის მეტროს გვირაბებს შეფარებული ხალხი მათი ბრძოლა გადარჩენისთვის. ეს იწყება ცნობილი რუსი მწერლის დიმიტრი გლუხოვსკის ანტიუტოპიური ტრილოგიის პირველი ნაწილი. Метро 2023-ის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი ხანი გავიდა, მისი მეორე და მესამე ნაწილები 2034 და 2035 პირველის მსგავსად მილიონიანი ტირაჟით იყიდება და არ არის უბრალოდ ტრილოგია. Метро ერთგვარ ლიტერატურულ მოძრაობად იქცა. თავად ავტორი დიმიტრი გლუხოვსკი თბილისის რამდენიმე დღეს წინ სტუმრობდა წიგნის მეთვრამეტე საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმრის სტატუსით. ის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ესტუმრა და ჩემს კოლეგას ეიკა ქევანიშვილს ესაუბრა.
Метрос პირველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა. დღეს ისევ ისეთი ენთუზიაზმით ლაპარაკობთ თუ არა ამ წიგნზე, როგორც მაშინ, როცა ის პირველად გახდა პოპულარული, თუ დაგიდგათ მაინც ის მომენტი, როდესაც გირჩევნიათ თქვენ სხვა წიგნებზე ილაპარაკოთ.
Метро 2033, хотя номинально это антиутопическое произведение или скажем.
Метро 2033 антиутопიური ნაწარმოებია, რაღაც თვალსაზრისით ფანტასტიკაც, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისი სოციალური ნაწილი. ეს წიგნი არის 1990-იანი წლების რუსეთის პორტრეტი იმპერიის დანგრევებზე აღმოცენებული ახალი ქვეყნისა, რომელიც ცდილობს აღდგეს ძველი იდეოლოგიიდან, მითოლოგიიდან თუ ისტორიიდან და რაღაც ახალი შეაკოწიწოს. ეს არის ამბავი ქვეყანაზე, რომელშიც უცებ გაქრა წარსული. ბუნდოვანია მისი მომავალი და აწმყოც, რაღაცნაირი ქაოსი დაამოცული. ეს არის ქვეყანა, სადაც არ არსებობს უსაფრთხოება. ამავე დროს არის პოლიტიკური პლურალიზმი. სწორედ ასეთი რუსეთის გროტესკული პორტრეტია ეს წიგნი. 10 წლის შემდეგ ჩვენ სულ სხვაგვარ ქვეყანაში აღმოჩნდით. დღეს ეს არის ქვეყანა, სადაც ფიქრები და იდეალები თავისუფლების შესახებ აღარ არსებობს. ეს არის ქვეყანა, სადაც უმთავრეს გრძნობად იქცა იმპერიული წარსულის შესახებ ნოსტალგია, რომელიც წარსულში დაბრუნება სტილობს და ეშინია მომავალზე ფიქრის. რუსეთი დღეს არის ქვეყანა, სადაც ხალხს არ შეუძლია არსებობა მტრის გარეშე და სადაც ბრძოლით ცდილობენ ახსნან თუ გაამართლონ თავიანთი არსებობა დასავლეთთან, მთელ დანარჩენ სამყაროსთან. და მე ჩემი პროდასავლური იდეებით უკვე თავი ბრიყვად და უსარგებლო ადამიანად ვიგრძენი ამ ქვეყანაში. წერ დიდავ წერ მოქმედი ხელისუფლების საწინააღმდეგო კრიტიკულ საგაზეთო სვეტებს, მაგრამ კითხველი სულ უფრო და უფრო ნაკლები გაგებით ეკიდებოდა ჩემს იდეებს, რომ თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, წინსვლა მნიშვნელოვანია. ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება იყო თავის უსარგებლოდ გრძნობა და ამის გადმოცემა შევეცადე რომანში მეტრო 2033. მეტრო 2035-ის ფაბულაკი ის არის, რომ ხალხი მიეჩვია ცხოვრებას მეტროში, სადაც მოსწონთ კიდე ცხოვნა, მიწისქვეშ ცხოვრება და სხვა სამყაროს მის ზემოთ არც აღიარებენ. არის მხოლოდ ერთი გმირი, რომელიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადის მიწის ზემოთ და ეძებს გზას, თუ სად შეიძლება ეს ხალხი წაიყვანოს მეტროდან. ეს პრინციპში მეტაფორაა იმის გამოსახატა, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა რუსეთში უმცირესობა და მათ შორის მეც.
თქვენ როგორ გონიათ, რა შეცვალა ამ წიგნმა ზოგადად და რუს ცალკეული ადამიანებისთვის?
Знаете, я не думаю, что мои книги, несмотря на довольно большие тиражи в России, способны противостоять пропаганде ненависти.
Мне мгония, რომ ჩემს წიგნებს მათი მაღალი ტირაჟის მიუხედავად შეუძლიათ წინააღმდეგენ სიძულვილის პროპაგანდას. როდესაც ქვეყანას აქვს телекомпания პირველი არხი 40 მილიონიანი მაყურებლით და კიდევ სხვა ტელეარხები, რომლებიც ხალხს უხსნიან, რომ დასავლეთი ჩვენზე შურს იძიებს იმისათვის, რომ ფეხზე დადგომა გვსურს, რომ დასავლეთს ჩვენი განადგურება სურს და რომ ხან ერთ პოსტსაბჭო და ქვეყანაზე გქვეშავენ და ხან მეორეზე. მათ შორის მათზეც, ვინც ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იყო და მგონია, რომ საქართველო და უკრაინა იყვნენ ასეთი ქვეყნები. რა უნდა დაუპირისპირო მე ასეთ პროპაგანდას, ისეთ პროპაგანდისტებს, როგორებიც არიან სალავიოვი, პოზნერი თუ დორენკო. იმპერიისადმი ნოსტალგია რუსეთში ძალიან ფართოდ გავრცელებული სენტიმენტია, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ რუსეთს არ ახასიათებს. იგივე შეიძლება ვთქვათ დიდ ბრიტანეთსა თუ უნგრეთზე მაგალითად. ცხადია, ამ გრძნობით წარმატებულად თამაშობს ხელისუფლება. ყველაფერი ამისათვის გამოიყენება. მთელი მედია, რომ ხალხს შეუქმნან ილუზია, თუ როგორ იბრუნებს რუსეთი თავის ძალაუფლებას მეზობელ ქვეყნებთან კონფრონტაციით, მათთან დაპირისპირების გზით, ვისთანაც შესაძლოა რუსეთს ასლოვანი ურთიერთობა აკავშირებს.
თქვენ პირადად რა მოგიტანათ პოპულარობა? მილიონიანი ტირაჟებით იყიდება თქვენი წიგნები და ყველგან უკვე გიცნობენ.
Но она мне дала прежде всего возможность не ходить на работу. Это лучше.
Популярობა მომცა შესაძლებლობა არ ვიარო სამსახურში. დავდივარ ხოლმე იმ ქვეყნებში, სადაც მიწვევენ სხვადასხვა შეხვედრებზე. ხვდები მკითხველს, ვაგროვებ შტაბეჭდილებებს, თუმცა მე არ მივეკუთვნები იმ ავტორებს, რომლებიც ხშირად წერენ წიგნებს. ამდენი იდეაც არ მაქვს. არც მინდა რომ წერა რაღაც შაბლონად იქცეს. მირჩევნია ჩემთვის ვაკეთო აღმოჩენები, დავაგროვო და ისე დავწერო. თქვენს კითხვას რომ ვუპასუხო უფრო ზუსტად, მაქვს პერიოდები, როცა მოგზაურობ ან ოჯახთან ერთად ვატარებ დროს. პუბლიცისტიკას ვწერ. ეს უფრო მშვიდი პერიოდია. ხოლო მაშინ, როდესაც წიგნს წერ, ეს უფრო აქტიური პერიოდია, მაგრამ კიდევ ამბობ, რომ რაღაც განრიგის მიხედვით განსაზღვრული საათების განმავლობაში ტექსტებს არ წერ. ეს რაღაც უფრო ნახევრად მისტიკური პროცესია, როცა შეიძლება საჭირო ტალღაზე მოსამართად კვირები დაგჭირდეს. რომანის წერის პირველი კვირა შესაძლოა სულაც არ იყოს პროდუქტიული, სანამ წერის სტილს დაიჭერ, პერსონაჟებს ჩამოაყალიბებ. ეს ხანგრძლივი პროცესია. ზოგიერთი წიგნი ჩემში წლები იხარშება ხოლმე, სანამ ფურცელზე გადავიტან. მაგალითად, მეტრო 2025-ის იდეიდან მის დაწერამდე და ზოგადად ტრილოგიის დასრულებამდე 4 წელი გავიდა. და მიხარია, რომ დავიცადე, რადგან ეს წიგნი საბოლოოდ დაიწერა სულ სხვა წიგნად, ვიდრე ჩაფიქრებული იყო. მასზე დიდი გავლენა მოახდინა კიევში, მეიდანზე გამითარებულმა მოვლენებმა, ყირიმმა. მოკლედ, მგონია, რომ წიგნების წერას უნდა შევხედოთ არა როგორც კონსტრუქტორის აწყობას, არამედ საკუთარი ხელით მარმარილოსგან სკულპტურის გამოქანდაკებას.
Скульптуру эту из мрамора высекает.
მოგისმენთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თქვენ არ აქვეყნებდით ფინალს, ანუ ბოლო გვერდს, ბოლო ფურცელს წიგნისას და ამით რაღაცნაირად უფრო უღובებით ინტერეს თქვენს მკითხველს. ამ ხრიკის გარდა კიდე სხვა ხრიკი თუ გამოგიყენებიათ, რა ვიცი, მარკეტინგული თუ ლიტერატურული თქვენი წიგნების უკეთესად გასაყიდად.
Все мои книги находятся в открытом доступе на русском языке, лежат на официальных сайтах. Я больше
Коля, ჩემი წიგნი ღიად დევს ოფიციალურ საიტებზე და მათზე წვდომა თავისუფალია. ჩემი მთავარი ხრიკი ეს არის. და უფრო საინტერესო რომ გახდეს ახალგაზრდა მკითხველისათვის, ილუსტრატორთან ერთად მუშაობ და ყველა ახალ თავს ახლავს ილუსტრაცია და საუნდტრეკი, რომელსაც კომპოზიტორები წერენ. ძირითადად ელექტრონული მუსიკაა და ასე ერთგვარ სერიალს ემსგავსება ეს ამბავი. და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდის ბეჭდური ვარიანტი. ანუ თითქმის 2/3 არის ელექტრონულად, ხოლო ვისაც აინტერესებს რა ხდება ბოლოს, ის ყიდულობს უკვე ნაბეჭდ წიგნს, ხოლო დაახლოებით 9 წელში ისევ ელექტრონულად და ისევ უფასოდ ანთავსებ სრულ ტექსტს ინტერნეტში. მე მაინც მგონია, რომ საბოლოო ჯამში წიგნები უფასოდ უნდა იდოს ელექტრონურ სივრცეში. არ მინდა დამოკიდებული ვიყო გამომცემელზე, რომელიც ერთხელ გადაწყვეტს, რომ ჩემი წიგნი მაღაზიის თარუებიდან უნდა მოიშოროს ან რაღაც მსგავსი. და თან მე ისევ აფორმებ ამ ტექსტებს, როგორც მე მგონია საჭირო და ასეც დევს ჩემს ოფიციალურ გვერდზე.
Стой подачи, которая мне кажется правильной, я публикую эти тексты на своих собственных сайтах, где они, в общем, и лежат.
დღეს მეტრო აღარ არის მარტო წიგნი, რაღაცნაირად გასცდა უბრალოდ წიგნს და ტრილოგიას, იმიტომ რომ შეიქმნა ვიდეო თამაში, გამოგიჩნდნენ მიმდევრები, რომლებიც თავიანთ ვერსიებს წერენ მეტროს. ასე, მინდა გკითხოთ, ხო, რაღაც მოძრაობაში გადაიზარდა. მაინტერესებს, აი, არ გენანებათ ეს თქვენი სიუჟეტი, ასე რო არის გამოყენებული ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ სხვადასხვანაირად?
Не, ну это прекрасно, я считаю, что если сюжет оказался настолько заразителен,
არა, მე ვფიქრობ, ეს მშვენიერია, თუ სიუჟეტი აღმოჩნდება იმდენად შთამბეჭდავი, რომ წიგნის წაკითხვის გარდა თავადაც უჩნდება წერის სურვილი. მხოლოდ მივესალმები ამას, თუმცა არის გარკვეული პირობები, რომელსაც ვერ დაარღვევენ. მაგალითად, ვერ დაანგრევენ ჩემს მოგონილ სამყაროს სხვა მხრივ პირიქით. მე მათ ვამხნევებ კიდეც, რომ რამე შექმნან და ასე იქცა კიდეც მეტრო ერთი რომაიდან მთელ სამყაროდ, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ჩემი კონტროლის ზონიდან გავიდა კიდეც. და რადგან მე ეს 20 წელი ვიჯექი მეტროში, მინდა კიდეც რომ ჩემი გმირი არ იყოს ამოვიდე. ამიტომაც ჩემი შემდგომი რომანების სიუჟეტები სულ არ არის მეტროსთან დაკავშირებული.
Наконец вылезти как главному герою. И следующие мои сюжеты, они совершенно с метро не связаны.
Болскан скоредес მინდოდა მეკითხა, თუ გინდათ დაწეროთ ისეთი წიგნი, რომელიც მეტროს გადაფარავს და ახლა ამ წიგნით გახდებით კიდევ რაღაც მკითხველთ რაღაც ნაწილისთვის ცნობილი და თუ გეტყვით რა წერთ დღეს, რაზე მუშაობთ.
С одной стороны, приятно, когда твоя юношеская вещь первая становится самой популярной.
ერთი მხრივ სასიამოვნოა, რომ შენი ახალგაზრდობის პირველი ქმნილება ასე პოპულარულია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს გზღუდავს კიდეც, რადგან ახალ მკითხველს გინდა სხვანაირიც დაენახო და სხვანაირიც გაგიცნოს. მით უმეტეს, რომ ამ ტრილოგიის გარდა სხვა წიგნები აბსოლუტურად განსხვავდება მისი სიუჟეტისგან. მკითხველი მაინც კითხულობს ყველაზე ცნობილ წიგნს, თუ სურს ავტორის გაცნობა და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოინუსხება, აგრძელებს მისი სხვა ნაწარმოებების კითხვას. ამიტომ ცხადია, რომ ჩემი ყოველი ახალი წიგნის გამოსვლისას მაქვს იმედი, რომ ის შეძლებს გადაფაროს ის, რაც ადრე დავწერე. ახლა უგეგმო მუშაობის დაწყებას კრიმინალურ დრამაზე და შემდეგი რომანიც, რომლის დაწერაზეც ფიქრობ, არ იქნება ფანტასტიკის ჟანრის.
То есть не фантастическое произведение. И следующая вещь, которая у меня в планах, она тоже не фантастическая.
თქვენი სხვა წიგნებიდან რომელს გირჩევთ, წავიკითხოთ, ну, метро трилогиის მერე.
Ну, мне кажется, что вот есть у меня роман Будущее. Он про мир людей, которые достигли физического бессмертия.
მე მაქვს რომანი მომავლის შესახებ, რომელიც არის იმ ადამიანებზე, რომლებმაც უკვდავებას მიაღწიეს. გენური ინჟინერიის წყალობით ისინი მუდმივად ახალგაზრდები რჩებიან. ოღონდ არ შეუძლიათ გამრავლება. თუ სურთ ბავშვი, უნდა აირჩიონ გამოეთხოვონ უკვდავებას ან აირჩიონ ახალგაზრდობა. ეს წიგნი იმის შესახებაა, რა უფრო გვინდა უკვდავება, რომელშიც შვილის სახით გრძელდებით, თუ ის, რაც სინამდვილეში გვინდა ხოლმე, არასოდეს დაუბერდეთ. სულ ვიყოთ და ასე დავამარცხოთ სიკვდილი. ეს წიგნი იმაზეც არის, გვინდა თუ არა საერთოდ სული, თუ სხეული მარადიულია და კიდევ განვიცდი თუ არა ევოლუციას, თუ ახალი თაობები არ დაიბადებიან. ქართულად ეს წიგნი ჯერ ნათარგმნი არ არის, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩემს გამომცემლობამდე საქართველოში წიგნები ბათუმში ის მალე მიაღწევს. ეს ის წიგნია, რომლის წაკითხვასაც ურჩევდი ქართველ მკითხველს.
Через какое-то время и до неё тоже доберётся. Во многом это та книга, которую я бы порекомендовал читателям.
Тиранцелебот კონსმენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა თბილისში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, დიმიტრი გლუხოვსკისთან, ცნობილ რუს მწერალთან, რომელიც თბილისში წიგნის მეთვრამეტე საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმრად იყო ჩასული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გრძელდება მეათე სტუდია, ძმასთან ხელებო. ერთი ანონსის მერე თქვენ უკვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ტვიტერს, უბრალოდ ტვიტერის იმ ანგარიშებს, რომლებიც დასცინოდნენ, ასე ვთქვათ, რუსეთის ოფიციალურ პირებს და რომლებიც ტვიტერმავე თვითონ აკრძალა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვეიდერის დაბადებით ენეკინ სკაიუოკერის სახელი გამოიყენა ტვიტერის ანგარიშის დართ პუტინ KGB-ს დამფუძნებელმა. იქ გამოქვეყნებულ სალაღობო მასალაზე ალბათ არ ვისაუბრებდით, რომ არ დაეხურათ ეს ანგარიში. რომ არ დაეხურა ტვიტერს, სოციალურ ქსელს, ჯერ დაუზუსტებელი მიზეზით. ეს ანგარიში იმითაა ცნობილი, რომ ის ვითომ ვლადიმერ პუტინის სახელით ლაპარაკობს. დართ პუტინ KGB-ს 50,000 ხელის მომწერი ხავდა. მასი ყოველდღურად ქვეყნდებოდა სახუმარო მიმართვები ინგლისურ ენაზე რუსეთის პრეზიდენტის სახელით. იქ მაგალითად წაიკითხავდით, რომ არავის დაუჯეროთ, სანამ კრემლი უარყოფას არ დაიწყებდეს. და იქვე კონტრტერორისტული ოპერაციის დროს რუსეთში ეჭმიტანილთა 146% ლიკვიდირებულ იქნა. და ამავე დროს ეწერა: დიკაპირიო არაა საკმარისად ლამაზი ჩემი როლის შესრულებისთვისო. ამას წინა ტვიტერმა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, დროებით შეაჩერა კიდევ ერთი ანგარიშის მუშაობა, რომელიც ვითომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს წარმოადგენდა. 31 მაისს გავრცელდა ცნობა ხუთი ანგარიშის მუშაობის შეჩერების შესახებ, რასაც დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა მომხმარებლებს შორის. ისინი ტვიტერს ადანაშაულებენ, რომ კრემლის ზეწოლას ქედი მოუხარა. სოციალური ქსელის ტვიტერის წესდებაში წერია, რომ ანგარიშები იხურება, როდესაც ისინი შეეცავენ სპამს, მუქარას, ან რომ ისინი მოქმედებენ რეალურად არსებული პირების სახელით. სწორედ ამ წესდებისკენ მიგვითითა რადიო თავისუფლებას ტვიტერის წარმომადგენელმა იან პუნკელტმა. ამავე წესების თანახმად, შესაბამისი ველის ისტორიაში გარკვეულად უნდა იყოს ნათქვამი, რომ ის არ უკავშირდება რომელიმე რეალურ სუბიექტს, როცა რაიმის ან ვინმე სახელით იწერება, ან არა ავთენტურია. ანგარიშის დასახელება არ შეიძლება მხოლოდ სუბიექტის სახელი იყოს, სხვა დანართების, როგორიცაა არა, ყალბი ან სახალისო გარეშე. ეს ორივე კრიტერიუმი იმგვარად უნდა კმაყოფილდებოდეს, რომ მიზნობრივი მომხმარებლისთვის გასაგები იყოს. აი ეს წერია ტვიტერის წესებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც რეგისტრირებულია ტვიტერი, რუსეთის საელჩოს წარმომადგენელმა იური მელნიკმა რადიო თავისუფლებას მოსწერა, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია რუსეთის ოფიციალური პირების მიმართვის შესახებ ტვიტერისთვის ანგარიშების გაუქმების მოთხოვნით. კრემლის ოპონენტებმა, ეგრეთ წოდებული ტროლები, საინფორმაციო სივრცეში ორგანიზებულად ყალბი განწყობილების არეულობის შემტანი დაქირავებული ძალები დაადანაშაულეს იმაში, რომ მათ რუსეთის მთავრობა ფულს უხდის ამ მიზნით. წალეკონ სოციალური ქსელები ინტერნეტით კრემლის კრიტიკის შემცირების მიზნით. რუსეთში მართალია მედიის მუშაობა შეზღუდულია, საინტერნეტო სივრცე მაინც რჩება მნიშვნელოვან ფორუმად, სადაც ცენზურისგან თავისუფალი დისკუსია იმართება ხოლმე. რადიო თავისუფლებას საშუალება ჰქონდა ონლაინის რეჟიმში ესაუბრა იმ პირთან, რომელიც აცხადებს, რომ ამ ტვიტერის მიერ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებულ ანგარიშებს ამუშავებს. მისი აზრით, ტვიტერის მიერ ანგარიშების გაუქმება შეიძლება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნახელავი იყოს. პირმა, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა, დააზუსტა, რომ ორ ანგარიშს თვითონ წარმართავს, ორში კი თანამშრომლობს. დარს პუტინ KGB-ს გაუქმება განსაკუთრებული დაგმობის საფუძველი გახდა. მისი მომხრე ერთი პირის ბლოგში ირონიულად იყო ნათქვამი: ეს რუსოფობიური დანის ჩარტმა იყო ზურგში ტერორიზმში თანამზრახველების მიერო. და იქვე ეწერა: მე დავბრუნდები. ანგარიშის ავტორმა რადიო თავისუფლება სამცნო იმიტომ დაიწყე პუტინის სახელით მოქმედება, რომ რუსეთის პრეზიდენტის სახელით არავინ არაფერს წერდაო. მან ამ დროს უარყო, რომ ტვიტერის წესები დაარღვია. ჭკუათ მყოფელი ადამიანი თუ გადახედავს ჩემი პოსტების ისტორიას, მიხვდება, რომ ეს პუტინი არ შეიძლება იყოს, ამბობს ის, ვინც ამას ვერ ამჩნევს, თავს ისულელებსო. დარს პუტინ KGB-ს ავტორი მოელის, რომ ტვიტერი მისი ანგარიშის მუშაობას აღადგენს. გასაოცრელებო ამ ბოლოს სიუჟეტით, რომელიც ეხებოდა ტვიტერის ანგარიშების გაუქმებას, იმ ანგარიშებისა, სადაც დასწინოდნენ რუსეთის ოფიციალურ პირებს, დასრულს მიუახლოვდა მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გითხრათ, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს საკითხავთ ნონო ანთაძე, ის საინტერნეტო ტექსტების ავტორია.
Faster than a hairpin trigger, don't you say?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.